Yakhala kunjalo kambe iqiniso lonke ukuthi sina njengehlanganiso ebusayo njengohulumende ihlanganiso ekuhulumende sivumela ilungelo lezihlobo ukuthi zenze ezifisa ngakho konke kade bekwenza kade kuvunyelwana lathi njalo nxa sekwenzakele kutho ukuthi yinto evunyelweneyo njalo kade singafuni ukuthi sifake isandla sethu lapho kuthiwa singasifaki khona.
Ye manje udaba lwendlu-ke i-blue roof eseza ukuthi ngebandla selaze lalungisisa yini ukuthi iye kumuli kamuye?
Hhayi lona ludaba olusegudwini njengoba ngatsho uvike phele ukuthi nayi kade kulamalungiselelo okuthi khona indlu le inikezwe umufi kodwa uhlelo lolo lwakuqala sengakatshoni kathesi njengoba setshonile sekungokunye siza kubona ukuthi siza kubamba njani njengoba kuyinto elokhu isakhangelwa kusenzakala kusikhandi isakhangela ukungcwatshwa kwakhe singazi ukuthi lokho siza kulandela njengokuba sesikuhlelile malana ngokuthi siyinike umnikazi esaphila kathesi sasikwazi ukuthi sebeza kubamba njani abadala sizawukhangela sizalitshela.
Kanti manje i-mausoleum le obekuthiwa iyakhiwa e-National Heroes Acre sekuzahamba njani?
Hathi yikho engikuthiwa ukuthi khona isifiso sezihlobo zakhe sesithe abekwe lapho bekwe khona ngingazi ukuthi kuyakhelwani i-mausoleum le nxa isidumbu somufi sesifakwe kwenye indawo but ngokunye njalo kuzakhulunywa ngama-parties abakhangelane lakho khonokho.